Sein.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, iako će predsjednički izbori u Srbiji biti održani tek iduće godine, kampanja kao da je već počela. Da li taj utisak stvaraju mediji ili se političke kombinatorike uveliko prelistavaju unutar partija, to je jedno od pitanja za goste talasanja. Za nekoliko minuta u studiju profesori Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka i Slobodan Antonić sa Filozofskog fakulteta. Ja sam Ivana Pribić sa vama do 12 časova.
Body slam you to the ground, messaging the chill, curses make the head go round, brings a certain thrill. Send you to another world, mesmerize your brain. It's the jewel of a pearl, makes you go insane. And it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Well, it's supposed to be love. Say, 'cause it's all 'cause of love. It's a sad and sour grapes and tears. Something dark is going on for years. Body slam your lover down, up against the wall. This is sad and scary scene with no grace at all. And it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Well, it's supposed to be love. Body slam your partner down, fill them with regret. Who knows what then will be? It ain't over yet, and it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Cause it's all cause of love.
11 sati i 11 minuta, gosti talasanja, profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan. Profesor Slobodan Antonić, profesor Filozofskog fakulteta. Dobar dan, dobrodošli. Politička scena i predsjednički izbori, to je tema o kojoj ćemo razgovarati. Čitajući novine i slušajući izjave političara, predsjednička kampanja kao da je već počela. Iako je start, to svi znamo, još daleko. Da li smo po vašem mišljenju već u kampanji ili je ovo tek neko komešanje oko starta?
Reč je o tome da su predsjednički izbori važan događaj u politici Srbije zbog toga što se najčešće važnije promjene, kada reč o takozvanim političkim režimima u Srbiji, dešavaju sa smenom predsjednika, odnosno sa novim predsjednikom. Tako se smatra da je promjena režima Slobodana Miloševića otpočela sa njegovom smenom, odnosno gubitkom predsjedničkih izbora, a također i takozvani režim Borisa Tadića je zamenjen time što je on izgubio predsjedničke izbore.
2012.
Jeste, tako da se misli da ovaj sadašnji poredak u kome imamo jednu dominantnu političku ličnost i jednu hegemonu partiju može da dođe u krizu i da eventualno dođe do promjene u režimu ukoliko režim, dakle, ili vlast izgubi predsjedničke izbore, imajući u vidu da SNS još uvijek nije istakao svog predsjedničkog kandidata, odnosno Aleksandar Vučić nije stao iza nekog kandidata, onda je to upravo plodno tlo da se mnogo razgovara i spekuliše u vezi predsjedničkih izbora.
E sad, premijer je pre dva dana u intervju RTS-u rekao da bi u ovom trenutku bila mrtva trka između kandidata kojeg bi on podržao i Vojislava Šešelja. E, ta izjava otvara mnoga pitanja. Da li je to procena da kandidat SNS-a, Tomislav Nikolić, na primjer, nije dovoljno jak, ili to znači da premijer smatra Šešelja jačim kandidatom nego što su to radikali pokazali? Kako ste vi pročitali ovu izjavu, profesor Jovanović?
Ja sam tu izjavu pročitao kao signal da s političke stranke, u ovom slučaju vladajuća koalicija oko SNS, vrlo pažljivo naručuje predizborna istraživanja i vodi računa o predsjedničkim izborima. Tako da se malo vratim na prethodno pitanje pa ću se nastaviti na ovo. Ja mislim da mediji su više zagrejani za predsjedničke izbore nego same političke stranke. One taj termin znaju kad će se raspisati parlamentarni izbori, tu postoje neki zakonski rokovi i tako dalje, ali maj je u političkom smislu još daleko. To naravno ne znači da nema postrojavanja u izbornim štabovima, razmišljanja o kandidatima, strategiji, podešavanju, zajedničkim kandidatima, odvojenim nastupima i tako dalje. Sad se vraćam na ovaj podatak. To govori da SNS ozbiljno razmišlja o predsjedničkim izborima, što je i logično, jer mislim da se radi ne o samoj važnoj funkciji, ali drugoj grani, neaktivnoj do duše, grani izvršne vlasti, i da predsjednički izbori imaju jednu političku i jednu simboličku vrednost za SNS. Oni drže apsolutnu vlast u Skupštini Republičkoj, drže u pokrajini, kontrolišu većinu lokalnih samouprava i sasvim je logično da imaju predispozicije da njihov kandidat ostane na funkciji predsjednika Republike. Ne bih tumačio to u ovom trenutku tako da Toma Nikolić nije kandidat, pošto mi ne znamo, bar nije odgovoreno u tom intervju, ko je bio ponuđen kao kandidat SNS u tom odmeravanju snaga, pa bi bilo tesan rezultat. I mora se voditi naravno računa da je to istraživanje urađeno sad u ovom trenutku, verovatno, ili 20-ak dana ranije ili mjesec dana ranije, a to je daleko od izbora, kada se mali broj ljudi izjašnjava da li će izaći i za koga će glasiti.
Profesore Antoniću, da li će Tomislav Nikolić biti kandidat i za koga će stati Srpska napredna stranka, odnosno Vučića? Da podsjetimo, sam Nikolić na pitanje da li razmišlja o predsjedničkim izborima, rekao je ne još ili not yet.
Da, mada je Nikolić još kad su proletos bili parlamentarni izbori, dajući podršku Srpskoj naprednoj stranci na parlamentarnim izborima, istakao zapravo svoju kandidaturu. On je sad napravio jedan korak nazad, reč o tome da je on očekivao međuvremenu jasnu podršku SNS-a, odnosno premijera. Tu podršku nije dobio. Tu postoje različite tumačenja. Jedno tumačenje jeste da Vučić daje posebnu težinu svojoj podršci i zato okleva sa njom, odnosno daće je u posljednjem trenutku. A drugo tumačenje jeste, profesor Ivanović je pomenuo ta istraživanja, koja, ono što je objavljeno u štampi, koja pokazuju da rejting Tomislava Nikolića je dosta nizak. Naime, Nikolić je kroz razne afere koje su otvarali naši tabloidi, a treba imati u vidu da najčešće te afere dolaze tako što neko tabloidima dostavi određenu dokumentaciju iz okvira i struktura vlasti. Dakle, tim aferama je Nikolić ozbiljno, tako da kažem, oštećen i njegov rejting je zaista nizak. Recimo, jedno istraživanje gdje ste imali otvoreno pitanje, što će reći, naravno, profesor Ivanović je potpuno u pravu, ta istraživanja ne mogu dati pravu sliku onoga što je bilo na izborima, zato što mi nemamo kompletiranu listu kandidata. Ali kad pitate građane za koga biste glasali na predsjedničkim izborima, a ne ponudite tu listu, onda Tomislav Nikolić dobija 11% glasova, što je dosta.
A otkud ova procena, mrtva trka bi bila u drugom krugu između Šešelja,
naravno,
i kandidata?
Ako bi se Nikolić kandidovao, ako bi se Nikolić kandidovao i ukoliko bi ga SNS podržao, on bi svakako ušao u drugi krug. Ja mislim da inače da tu izjavu treba tumačiti kao jednu vrstu, tu je uobičajene mobilizacije koje imamo kod Aleksandra Vučića u oči svakih izbora, da eto, oni te izbore mogu da izgube. Znači, to je jedna poruka koja je više namenjena mašineriji SNS-a. Profesor Ivanović je rekao da to nisu parlamentarni izbori, nego predsjednički izbori, da imate jednog čoveka koji zapravo trči trku, a cela ostala mašinerija pomaže tom jednom čoveku, i to nije nešto što baš stranka, odnosno stranačka mašinerija voli. Tu mašineriju treba posebno motivisati da bi ona u to ušla. Ali kažem, imajući u vidu ta istraživanja, jer se jedno istraživanje kaže da bi u drugom krugu čak Tomislav Nikolić mogao da izgubi od Ivice Dačića.
Dobro, ali, to ću vas
ali hoću da vam kažem, znači, da Tomislav Nikolić nije jedan od onih u ovom trenutku sigurnih kandidata, osim, kažem, ukoliko, dakle, s jedne strane ne dobije jasnu podršku premijera, s druge strane, ukoliko, naravno, vlast kroz svoje mehanizme ne uspe da okrene stvar u tabloidima, pa sad da ono što je nekada bila mana sad pretvori u vrlinu kod gospodina Nikolića.
Kako vi gledate na to, profesor Jovanović, da li je Nikolić siguran kandidat ili se tu još može mnogo toga promeniti?
Pa postoji upitnik na njegovoj kandidaturi. Ja se sećam još jedne izjave predsjednika Nikolića, da je rekao da on želi drugi mandat, ali da se neće kandidovati ukoliko ne dobije podršku Srpske napredne stranke. Mora malo da se vrati unazad jedno 5 godina. Tomislav Nikolić je prvi predsjednik koji je podneo ostavku na funkciju predsjednika stranke i ne samo to, nego je se značajno distancirao od rada u stranci, kontakata i stranačkog života ukupno. I mi imamo, bar na osnovu ove 2,5 decenije iskustava, jasnu sliku da političari koji nemaju jako uporište u strankama teško mogu da pobeđuju na neposrednim izborima. Uz ovo sve što je kolega Antonić napomenuo, da je ovih 5 godina zaista potencirano u radu predsjednika nešto što je stvaralo afere i što je njega značajno oštetilo njegovu političku poziciju, ne treba zaboraviti da je on osnivač Srpske napredne stranke, da je pod njegovom palicom Srpska napredna stranka odnela parlamentarne izbore i učinila preokret. To u dobrom delu članstva i aktivista postoji kao svest i Srpska napredna stranka će verovatno vagati između te 2 činjenice svog osnivača i njegovog trenutnog rejtinga. E sad, ovo što je kolega Antonić rekao, tačno je, ako se ta značajna stranačka mašinerija dobro postroji, a vidimo da je ona u Srpskoj naprednoj stranci fantastično istrenirana i postavljena po svim marketinškim pravilima, ona može u javnosti i popraviti značajno taj rejting. Mene zbunjuje jedna činjenica da se pojavljuje sada to da bi Dačić mogao da ugrozi Nikolića, pa onda i Vojislav Šešelj. Ako pogledamo rezultate tih izbora, zadnjih parlamentarnih, što eto, je nekakav pokazatelj, to nije bila individualna trka, nego stranačka trka, videli smo da je Dači SPS bolje prošao Srpske radikalne stranke. Osim toga, sučeljavanje 2 kandidata Vojislava Šešelja i Tomislava Nikolića bi bila u stvari neka individualizowana, personalna izborna trka, jer jedan je bio predsjednik, bio je u Hagu, drugi je bio njegov zamjenik, došlo je do raskola, znamo je kako to, i to bi dalo jedan lični, snažan lični pečat toj izbornoj kampanji. I ostavlja se pitanje kako bi se ponašalo biračko telo SNS i SRS, koje je, ajde da kažemo, vrlo blisko i koja je propusna moć u toj membrani, u tom biračkom telu.
Otuda definicija fluidna. Mrtva trka možda. Da.
Otuda na osnovu ovih rezultata sad.
Još jedna dilema, da li je otklonjena, to ću vas pitati. Aleksandar Vučić kaže da on ne može ni da zamisli da bude kandidat za predsjednika, jer voli posao koji radi, a osim toga to nije ni fair u odnosu na građane koje je molio da daju glas listi Srbija pobeđuje. Da li je sad ta opcija, dakle, da Vučić bude predsjednički kandidat, u potpunosti otklonjena?
Po mišljenju, sve će zavisiti od toga da li opozicija ili bar jedan deo opozicije uspe da nađe zajedničkog kandidata. Vidite, i ova istraživanja koja se rade, ona se rade u situaciji kada jedan dobar deo opozicije nije istakao svoje kandidate ili svog kandidata. Dakle, Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića, LDP, Dosta je bilo. Dakle, to su sve stranke koje imaju, koje su parlamentarne. Demokratska stranka Srbije također. Dakle, te stranke nisu istakle svog kandidata, a one imaju, recimo, oko 20% biračkog tela, sudeći u parlamentarnim izborima. Ako bi one istakle zajedničkog kandidata, onda po svojoj prilici taj kandidat bi ušao u drugi krug. U tom slučaju, dakle, Šešelj zapravo ne bi ni mogao da dođe do drugog kruga. On je možda došao u nekom istraživanju u drugi krug zato što ovaj deo opozicije
nije
istakao kao
svoje kandidate. Zato što u ovom trenutku još ne postoji zajednički kandidat.
Dakle, u toj situaciji on je možda mogao da uđe u drugi krug, ali ukoliko bi opozicija istakla jednog prvo zajedničkog kandidata i drugo, ukoliko bi to bio ja kandidat, ili kandidat koji bi imao šanse ne samo da uđe u drugi krug, nego i da u drugom krugu ostvari dobar rezultat, a ukoliko Srpska napredna stranka ne bi mogla da nađe jako kandidata, ili ukoliko bi se procenilo da Tomislav Nikolić gubi od takvog zajedničkog kandidata opozicije, onda u tom slučaju ja verujem da bi neki apel, recimo Aleksandra Vulina ili nekoga druga, na premijera da se, po znacima navoda, žrtvuje, uđe u predsjedničku trku, mogu da se zamisli, možda čak i imao imao rezultata.
Ali ukoliko, dakle, ni ta opcija nije u potpunosti.
Da, međutim, ukoliko ostane kao i sada, vidite, mi već imamo da su pojedine stranke opozicije počeli da ističu svoje kandidate, recimo Dveri su istakle već Boško Obradović. Znači tu je već jedan, kada kažem, napuklina u toj reči, dakle, ovoj opoziciji koja je posle parlamentarnih izbora nastupala zajedno u smislu da se...
Pitaću vas konkretno proces, i za kandidate čija imena cirkulišu u ovom trenutku u javnosti.
Znači ako bi se našao neki zajednički kandidat, onda bi situacija bila potpuno drugačija nego što je sada.
Kako vi na to gledate, profesor?
Pa iskustvo nas je naučilo da sve kombinacije mogu da budu realne, tako da ne mogu da isključim tu mogućnost da premijer nekim ovim apelom stranke da se zadrži funkcija šefa države prihvati da bude kandidat, ukoliko bi istraživanja pokazala da bi ta pozicija kandidata SNS bila nemoguća bez njegove pozicije u predsjedničkoj izbornoj trci. Odmah mogu da kažem da mislim da to ne bi bilo dobro ni za politički habitus Vučića, jer već ima dosta kritika i primjedbi u javnosti na to da on kontroliše sve, da ima apsolutnu vlast, i onda niko ne bi zaista verovao da bi on zaista bio samo predsjednik Republike u svojim ustavnim ingerencijama, pogotovo ako ne bi podneo ostavku kao što je Tomislav Nikolić uradio na mesto predsjednika stranke, nego bi se produžila ona priča koju smo imali iz 90. do 2000. da predsjednik Republike preko funkcije predsjednika stranke kontroliše u stvari parlamentarnu grupu i vladu, i da bi imali neku vrstu prikrivenog pseudo predsjedničkog sistema.
Vidite li nekog drugog iz Srpske napredne stranke kao mogućeg kandidata? U javnosti smo čuli neka imena kao Selaković, Zorana Mihajlović.
Vrlo je nezahvalno se izjašnjavati, mi ne poznajemo konkretan stranački život tome, ali ja i dalje vidim Tomislava Nikolića kao prvog kandidata te stranke. Iz više razloga, rekao sam, kao osnivača stranke, kao čovjeka koji je bio na toj funkciji, ima ogromno političko iskustvo. Ove kandidate koje ste pominjali su mlađi ljudi, neuobičajeno je, bar u stabilnijim i uređenijim demokratijama, da mladi ljudi dolaze na takve funkcije. Obično se to ostavlja seniorskoj političkoj garnituri.
Da li vi, profesor Antoniću, delite ovo mišljenje o rang listi da je ipak na prvom mestu Tomislav Nikolić?
Mislim da bi najjednostavnije bilo za Srpsku naprednu stranku da ponovo izađe sa Tomislavom Nikolićem, ali kažem, to sve zavisi od toga da li opozicija uspe da dođe do zajedničkog kandidata i koliko je taj kandidat jak.
A da li će naprednjaci i SPS imati zajedničkog kandidata?
Da, vidim da postoji te spekulacije. Dakle, SPS je već istakao svog kandidata Ivicu Dačića, i moguće je da to bude zajednički kandidat ukoliko se proceni da SNS sam ne bi mogao da od starta, tako da kažem, izgura predsjedničku trku. Ali mislim da je rano još uvijek za to, za takve procene. Mislim, kako stvari aritmetički sada stoje, SNS-u ne treba zajednički kandidat sad pred u prvom krugu, tako da kažem. Ali prosto ostaje da se vidi šta će biti u tom.
Ali tu nastaje zanimljiva situacija ako se Ivica Dačić kandiduje za predsjednika, i tu je već i bilo nekih strelica na relaciji Vulinovog pokreta socijalista i SPS-a, u smislu da kandidat vladajuće koalicije ne može biti iz SPS-a, koja je ipak znatno manja stranka od naprednjaka, na što je Dačić rekao da nije ni tražio da ga naprednjaci podrže. Evo, kako o tome razmišljate?
Pa ja verujem da će u okviru koalicije koja je formirala vladu, je li, drži parlamentarnu većinu, postojati koordinacija oko predsjedničkih izbora.
A šta to znači?
A to znači da će biti stvar procene da li je dobro da pojedine partije imaju za prvi krug posebne kandidate i da se tako razbiju glasovi nekim drugim kandidatima, a da se onda izvrši snažna podrška u drugom krugu. Ili možda ova procena, ako ima s druge strane jedan snažan opozicioni kandidat iza koga su zaista iskreno sve stale stranke, ali naša iskustva bar dosadašnjih parlamentarnih izbora, mi nismo imali takvo objedinjavanje opozicije. Koštunica je objedinjen 90. godina na saveznim izborima. Na republičkim izborima stranke pokušavaju da sačuvaju svoje biračko telo, da to omeđe, da pokažu da imaju kandidate za te funkcije, i to je u političkoj karijeri dosta rizična stvar. Ukoliko kandidat izađe ispred neke stranke i prihvati kandidaturu, a ne osvoji bar broj glasova koliko ima stranka, onda njegove pozicije nisu dobre. On bi trebao, znači, da osvoji mnogo više glasova. I ovo što je kolega Antonić rekao, sada vrednovanje, tu su važne u stvari ove ankete i istraživanja koje pokazuju lične rejtinge političara, ali ne treba ih mešati apsolutno sa opredeljivanjem birača.
Rasim Ljajić kao mogući kandidat, kako on
on je takođe istakao kandidaturu. On je istakao kandidaturu, znači imamo bar iz te koalicije trojicu kandidata, odnosno mi sad ne znamo koga će SNS da podrži. Ja čak mislim da možda jedna od opcija za kandidata SNS, ako bi i Vučić bila prihvatljiva, je sad da to bude žena. Dosta se govori o Zorani Mihajlović. Ona nije negirala, odnosno nije odbila kandidaturu, nije porekla da razmišlja o tome.
Mada je rekla da to smatra krunom karijere, a da je ona još u tim godinama da se ne bliži.
Pa, dobro, da, to se može različno tumačiti, ali dakle, kad nemamo kandidata SNS, onda je naravno i Rasim Ljajić i Ivica Dačić su istakli svoju kandidaturu upravo zato, kao što kaže profesor Ivanović, da bi se omeđilo njihovo biračko telo i da bi imali čime na neki način da pregovaraju kada je reč o predsjedničkim izborima. To je takođe važna stvar kada se govorimo o raspodeli političke moći, o dobijanju neke nove moći i tako.
Sad kad je u pitanju opozicija, više puta ste već rekli, dakle, da li će biti zajedničkog kandidata. Kada se kaže zajednički kandidat, misli se na proevropsku opoziciju, i tu je nekoliko imena već odavno u javnosti spomenuto, na primer zaštitnik građana Saša Janković, na primer profesor Dušan Teodorović, Vuk Jeremić se pojavljuje kao ime. Volela bih da čujem vaše mišljenje, šta vam od toga zvuči realno, ko bi tu bio dobar kandidat?
Opozicija traži zajedničkog kandidata kao neku vrstu platforme suprotstavljanja aktuelnoj vlasti, a ne iz iskrenih namera zaista da iznedri zajedničkog kandidata. Procena koji bi od ovih tri predloženih ličnosti ili možda neki drugi mogao da bude kandidat, verovatno će se testirati kroz ankete šta misli biračko telo. Stranke mogu lako, ako nemaju dobrog svog kandidata u opoziciji, da teže nekoj ličnosti.
A da li je to situacija sada da nemaju?
Jeste, situacija je takva, i vrlo je nezahvalno sada prognozirati ko bi od ove tri ličnosti, osim Vuka Jeremića, koji je politički etabliran, koji ima odličan rejting po anketama, bio bolji kandidat. Saša Janković je u hendikepu što bi ušao u izbornu trku sa mesta zaštitnika građana, jeli? Nije praksa da se ombudsmani ulaze u politiku na takav način, i bio bi verovatno, vidimo kakve su reakcije sada, bio bi verovatno žestoko osporavan. Ali i postavlja se pitanje, naravno, kolika bi bila podrška tih opozicionih partija, kako ste rekli, evropske, da li bi osim toga što bi rukovodstva stranačka stala iza tih kandidata, njihovi stranački aktivisti iskreno radili na terenu da pridobiju, motivišu birače da izađe.
Šta nam iskustva govore? Da li se to dešava tako, ili je ipak podrška veća kada su to partijski ljudi, odnosno političari koji su već odavno u tim strankama?
Iskustva bar ovih sadašnjih naših dve decenije predsjedničkih izbora pokazuju da su stranke u opoziciji, čak kada je situacija nalagala da idu sa zajedničkim kandidatom, teško uspevale da se objedine. Pazite, ova situacija sadašnja sa svom ovom, ne znam kako da nazovem, frakcijom udrobljenih demokratskih stranaka pokazuje da su demokratske stranke na ivici izbornog cenzusa. i imamo izbore u ajde da kažem temeljnoj demokratskoj stranci sada predsjedničke, i postavlja se pitanje da li će taj novi lider koji će biti izabran hteti da proveri svoj rejting i da iskoristi predsjedničke izbore da poveća broj glasova, da pokaže da su snaga na političkoj sceni. Stranke će nerado stati iza nekog kandidata ukoliko procene da bi recimo sada novi predsjednik demokratske stranke mogao da ostvari rezultat 10-15% i da kaže evo mi se vraćamo na scenu, dobijamo
ko
podršku.
Ko će biti novi predsjednik u demokratskoj stranci, šta kažu istraživanja?
Onaj koji dobije najveći broj glasova na njihovoj izbornoj skupštini.
Znači, ja mislim da najveće šanse ima Šutanovac. Znači, najveće šanse ima, to pokazuju, kako bi rekao, neki unutrašnji odnosi, pa i neka unutrašnja istraživanja. Ali ne vjerujem da on ima bilo kakve šanse, da bi on imao bilo kakve šanse na predsjedničkim izborima.
Da bude taj kandidat za koga bi možda i drugi.
Mislim da je ovo, pazite, postoji jedna vrsta unisonosti, jednoglasnosti kada je reč o ovim, kako profesor Janović kaže, ostacima ili nečega što je izniklo iz demokratske stranke.
Da.
Jeste. I svi oni kažu, treba da imamo zajedničkog kandidata, najbolje bi bilo da to bude neka nadstranačka ličnost, i to po mom mišljenju jeste dobra taktika da se istakne jedan kandidat koji će da neki način okupi te glasove. Saša Janković se javlja u određenim anketama, u određenim procenama, i kada pričamo sad onome što se, čemu se razgovara u određenim beogradskim analitičarskim pa i diplomatskim krugovima, onda se Saša Janković već mesecima vidi kao neko ko bi mogao biti taj zajednički kandidat, kako vi kažete, proevropske opozicije. To je ova opozicija koja je za ulazak u proevropsku uniju.
Pa prosto moramo naći termin koji će odvojiti, da ne govorimo stalno desno i levo, kada to više nije relevantno.
Da, tako je. Znači, ta opozicija, evo, koja ima, bak po parlamentarnim izborima, 15% glasova, što je, mislim, neki način svim dovoljno za borbu za ulazak u drugi krug, bi mogla da istakne zajedničkog kandidata, to bi mogao da bude Saša Janković. Međutim, kao što vidite, on je već sada demolira na neki način i ovom raspravom u Skupštini i stalno otvaranjem određenih afera, i to neće biti tako lako, imajući u vidu da Saša Janković ima određeno javno iskustvo, ali ne i političko iskustvo, da on bude zajednički kandidat. Tu je pomenut Vuk Jeremić. Ja mislim da bi Vuk Jeremić bio dobar kandidat za celokupnu opoziciju, dakle ne samo za ovu takozvanu evropsku, nego i za ovu patriotsku ili suverenističku. On ima određeni i taj patriotski ili suverenistički pedigre, ali nisam siguran, ne samo zato što on još uvijek trči ovu trku u Jedinim nacijama, nego nisam siguran da bi on prihvatio tu vrstu kandidature. Mislim da će on ipak ostati negde tamo, da će dobiti neku funkciju kada je reč o Jedinim nacijama, tako da mislim da je on samo jedan od kandidata koji se pominju, ali ne i onaj koji ima koji možda bude naša politička realnost.
A stranke desne orijentacije sa zajedničkim kandidatom, kako to zvuči, već ste rekli Boško Gadović je recimo već istakao.
On je već istakao kandidaturu. DSS ima svoje unutrašnje probleme koje su vezane za njihovo liderstvo. Tako, kao što vidite, te dve, tako da kažem, noseće stranke građanske i nacionalne opozicije, Demokratska stranka, Demokratska stranka Srbije, imaju svoje ozbiljne unutrašnje probleme, liderske probleme, tako. I sad kad se nekako to reši, onda će biti malo jasnije da li oni mogu da imaju zajedničkog kandidata ili ne. U ovom slučaju, dakle, ako postoji u opoziciji jedna procena, a to je da protiv sebe imaju jednu vrstu autoritarnog režima, a to je njihova stalna ocena, onda je potpuno logično da oni izađu sa zajedničkim kandidatom koji bi mogao neki način da ugrozi taj režim. Pa ja mislim, ono što je racionalno za celokupnu opoziciju, jeste da se takav kandidat i nađe. Naravno, sad u ovom trenutku svi izbegavaju, tu se pominju i neka druga imena, svi izbegavaju da istaknu kandidate zbog toga što znaju da bi oni, ukoliko su ozbiljni, bili provučeni, jel tako, kroz blato tabloida, da bi već sada oni bili na neki način napadani, i onda se prosto izbegava sa tim kandidaturama. Recimo, evo, ja sam čuo da postoji i ozbiljna namera u jednom delu te proevropske opozicije da se možda profesor Pavićević sa političkih nauka kandiduje, je li tako? na predsjedničkim izborima. Dakle, tu postoje različiti kandidati koji se...
Možda će se pojaviti i još neki kandidati, prosto daleko je. Ovde moramo da zastanemo, vreme da čujemo reklame, onda nastavljamo. Razgovor profesori Milan Jovanović i Slobodan Antonić, gosti Talasanja.
Eko.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovije izdanja: Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji vaš PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, veter i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
Sedamnaest minuta do 12 časova slušate Talasanje, gosti emisije profesori Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka i Slobodan Antonić sa Filozofskog fakulteta. Šta opredeljuje birače na predsjedničkim izborima? Jesmo nešto o tome rekli, ali volila bih da to malo preciziramo još. Dakle, partijska podloga ili popularnost samog kandidata? Prepoznatljivost kandidata?
Pa ja mislim da bez jakog partijskog uporišta, kao što sam i rekao, kandidat ne može da pobedi na predsjedničkim izborima. Naravno, to moraju stranke ili koalicije ili predlagači za predsjednika da se potrude da nađu već prepoznatljivu ličnost. Teško je nekog političkog anonimusa za kratko vreme izborne kampanje profilisati u svakom smislu i etablirati u političkom polju na takav način da bi on mogao da osvoji većinu potrebnu za predsjednički mandat. Vidimo da se posljednjih godina ta partijska identifikacija povećava, bar što se tiče Srpske napredne stranke. Oni imaju homogenizovano biračko telo i to je veliki plus naprednjaka u ovoj izbornoj trci. Znači, njihovo biračko telo će podržati njihov kandidat. Naravno da bi bilo dobro kada bi stranke vodile više računa da iskoračimo malo u tim kandidatima, da se javljaju ličnosti koje imaju jedan profil koji odgovara današnjoj savremenoj poziciji šefa države, koji ima i kontakte međunarodne, koji ima neku reputaciju koja ga kandiduje za tu funkciju, koji ima iskustvo u političkim procesima. Jeste pozicija našeg šefa države takva da on nema velike ingerencije, ali ne treba zaboraviti da je to jedina naša institucija koja se bira neposredno i ona tim neposrednim karakterom izbora građana dobija vrlo važan legitimitet, je li, nasuprot zakonu.
A za tome upravo nije problem što ovlašćenja ne prate način izbora. On je naš predsjednik je neposredno izabran, ali su mu ovlašćenja manja od toga. Da li bi tu možda nešto u zakonodavnoj sferi trebalo?
Pa to je dilema koju mi raspravljamo četvrt veka. Da li bi trebalo da povećamo ovlašćenja predsjednika Republike na osnovu toga što on ima legitimitet neposrednim izborom, ili da zadrži ove ingerencije i da ga vratimo u skupštinu, da ga bira Narodna skupština. Kada pogledate komparativno u ovim novim demokratijama socijalističkim, pa i nekim drugim, imate šefove država koji imaju ista ovlašćenja kao i naš, odnosno naš ima identično. Nema tu nekih velikih razlika, ali se zadržava taj neposredan izbor. Mi smo proporcionalnim sistemom i tako dalje, ovim sistemom zatvorenih lista potpuno onemogućili građane da personalizuju svoj glas i mislim da bi bilo pogrešno vraćati izbor predsjednika u skupštinu. Ne mislim naravno ni značajno da treba nešto širiti ingerencije predsjednika Republike u nekim predstojećim, aktuelnim, uvijek kod nas ustavnim promjenama, ali da bi se mogla pozicionirati jedna njegova pozicija koja bi mu dala jedno malo šire manevarsko polje u kome bi on vršio moderatornu funkciju predsjedničke vlasti u okviru
izvršne vlasti. Znači samo male popravke u odnosu na sistem koji sada imamo. Šta vi mislite, profesore Antoniću?
Da, mislim, građanima zaista nije najjasnije kad glasaju na predsjedničkim izborima za šta oni tačno glasaju, mislim, za koju vrstu političke aktivnosti, i onda mislim da se oni tu pre svega opredeljuju kada reč o ličnostima za određenu simboliku koja ta ličnost nosi. Naravno, slažem se sa time da je potrebna određena stranačka mašinerija da bi se neka ličnost izgurala, i da sa druge strane to nije mehanički isto. Znači, ne možete mehanički da saberete broj glasova koje su neke stranke osvojile na parlamentarnim izborima pa da kažete evo sad to će biti glasovi za tog kandidata. Recimo, najbolji primjer su izbori, predsjednički izbori 2004. godine. Prethodno u decembru 2003. bili su parlamentarni izbori i sad ova vladajuća koalicija koja je istakla zajedničkog kandidata, to je bio Dragan Maršićanin, je na tim izborima 2003. godine osvojila 1.400.000 glasova, a njihov kandidat je na predsjedničkim izborima osvojio tek 400.000 glasova. Znači, 1.000.000 glasova je otišlo negde drugde. Znači, ta vrsta sabiranja prosto ne radi. Morate da imate jako kandidata koja je politička ličnost, i pretpostavljam da će se onda na osnovu toga i u izbornim štabovima to gledati. A ili, mislim, sama predizborna kampanja, vi sad imate to sučeljavanje kandidata koje je sad uvedeno. Vidite, kod nas nekada određene nijanse, to je desetak hiljada glasova, mogu da odluče, između ostalog, kad je bila utrka 2012. godine među Tomislava Nikolića i Borisa Tadića. Zaista su beli listići, a neki kažu i ona prerana čestitka koja je došla par sati pred zatvaranje biračkih mesta, onda kad najviše dolaze glasači Demokratske stranke na glasanje, zapravo presudila to, ta razlika između Borisa Tadića i Tomislava Nikolića je bila tako, oko 100.000 glasova.
I to je odredilo sudbinu zapravo političke scene.
Znači, nekada i te nijanse mogu da presude izbore. Mislim, pitaće, pričat ćemo mi još o tom.
Še jedno zanimljivo pitanje, kako vidite upliv drugih važnih izbora, evo izbora kojima se ceo svet bavi, mislim na kampanju u Americi, na našu političku scenu, ili konkretnije, premijer Vučić je u Njujorku gde učestvuje u radu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali i na skupu Clinton fondacije. Javnost je tu nekako podeljena. Jedni kažu da su svi kontakti sa tako važnom zemljom i važnim ljudima dobri, drugi smatraju da je to neka vrsta opredeljivanja u samom finišu izborne kampanje u Americi. Volela bih da čujem vaše mišljenje o tome. Hoćete vi?
Pa mislim da se premijer našao u jednoj poziciji kad je dobio taj poziv, odbi, kajaćeš se, prihvati, kajaćeš se. Uveren sam da bi rado prihvatio i poziv ako postoji neka slična fondacija, i ne isključujem takvu mogućnost i drugog kandidata. Jednostavno, mi smo u jednoj poziciji gde vlada pokušava da balansirano vodi politiku. Hillary je još uvek snažan kandidat. Vidimo, jutro sam čitao neke vesti da dolazi do promene u opredeljivanju takozvanih stalnih birača, da sada nju napuštaju stalni birači i tako dalje. A verujem da je ovde vešto iskorištena jedna druga važna tema. Videli smo da se radi u stvari o Srebrenici, o kršenju ljudskih prava. Mi znamo da je Clintonova administracija produkovala čitav taj splet ratnih događanja, odnosi svakako u našoj javnosti ne uživa popularnost. Na stranu to što to liči na neku vrstu monarhističke vlasti i porodičnog naslednog prava na predsjedničku funkciju, važno je da se čuje naš glas oko te Srebrenice i mislim da je tema tako dobro izabrana da nema predsjedničkih izbora, neko od naših čelnika bi se morao pojaviti tamo. Ja mislim da je ta tema izabrana upravo zato što je izborni štab Hillary Clinton misli da će pojavljivanje premijera koji ima tako snažan autoritet i podršku ovde biti poruka biračkom telu iz srpske populacije u američkom društvu da podrže Hillary Clinton, ali ja
dok sa druge strane Šešelj zdušno podržava.
Tako je, ali ja ne verujem. Mislim da je takva računica i direktno usmeravanje prosto nemoguće. U svakim izborima, američkim posebno.
A profesore Antoniću, da li je to opredeljivanje, odlazak, kako neki kažu?
Meni je zaista neobično, da ne kažem apsurdno, to objašnjenje da idete na jednu vrstu predizbore konvencije za jednog kandidata, a da kaže da to nije opredeljenje za nekog od kandidata. To će svakako da se tumači
bez obzira na ovu temu o kojoj je trebalo neko da govori.
Tema je jedna stvar, a druga stvar čitav taj kontekst, a kontekst je jasno predizborni, odnosno agitatorski za jednu od kandidatkinja, odnosno za jednog od kandidata na predsjedničkim izborima. Sad, naravno, da li je trebalo otići ili ne, to je druga stvar. Mislim, još uvek nije u potpunosti jasno kako će se završiti ti izbori, ali ono što je zanimljivo jeste kako se ta stvar ovde kod nas doživljava. Mi sad imamo tu priču kao, eto, jedan deo naše političke elite je za Trumpa, drugi je za Hillary Clinton. Ono što je bitno, u mom mišljenju, jeste upravo to da Srbija na neki način stavi, tako kažemo, jaje u svaku korpu, pa sad da vidimo da li možemo toga da imamo koristi ili bar da nemamo neku preteranu političku štetu u budućnosti.
Beogradski izbori trebalo bi po redu da budu održani 2018. godine, e sad opet se spekulisalo u javnosti da bi mogli da budu održani u isto vreme kada i predsjednički, što je Vučić demantovao, međutim, eto, ostaje i dalje pitanje da li je moguće da se ipak tako dogodi.
Ja sam već rekao, ne treba ništa isključiti. Znači, izborni štabovi će procenjivati šta to znači. Ako je raspoloženje bude dobro, ukoliko ankete budu pokazivale da je povoljan trenutak, ne bih isključio tu mogućnost. Pazite, uključivanje lokalnih izbora za Beograd je vrlo važno, radi se o značajnom delu biračkog tela, otprilike 1,5 miliona birača koji su bi time bili dodatno motivisani da izađu na birališta, i to će svakako biti u kalkulaciji onih koji procenjuju da li treba raspisati izbore ili ne. S druge strane, ako ankete budu pokazivale tesan rezultat između SNS-a i potencijalnog kandidata, ajde da kažemo sada još nepostojećeg zajedničke koalicije, svakako se neće ići. To ne bi bilo dobro, ovo što je kolega Antonić rekao, u ovom slučaju našem izbornom stavljati dva važna jajeta u istu korpu, jer radi se o prestonici, nije to samo obična lokalna samouprava, to izbori u Beogradu, i onaj ko kontroliše Beograd ima ogromne resurse, 40% praktično naše privredne aktivnosti se odvija tu, to je važan kulturni univerzitetski centar, ne treba govoriti i o simboličkoj vrednosti onom ko upravlja Beogradom.
A neki kažu da bi to bila i dobra prilika da se razreši sve ono vezano za rušenje u Savamali.
Tako je, to će biti u kombinaciji, a s obzirom da su takve afere i ti ožiljci dosta sveži, a verovatno će biti i potencirani, sada deluje da neće biti objedinjenih parlamentarnih i lokalnih izbora za Skupštinu grada Beograda, ali ostavimo da vidim.
I vaše mišljenje?
Potpuno slažem se s ovim što je rekao profesor Ivanović. Dakle, to ima za sad u ovom trenutku određene rizike i ja potpuno razumem da premijer ne želi sad da preuzme tu vrstu rizika, bar dok se ne račisti ova stvar sa rušenjem Hercegovačko i dok se ne vidi ko bi to bio i kakav bi to bio kandidat. Imajući u vidu također da Beograd jeste po sastavu birača malo drugačiji od ostatka Srbije i to je mnogo veći rizik da zapravo izgubite izbore, bar kada je reč o Srpskoj naprednoj stranci, nego kada pričamo o predsjedničkim izborima.
Biće još mnogo prilike da se priča o ovoj temi, ona tek dolazi. Hvala vam najlepše što ste bili gosti Talasanja, profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka, Slobodan Antonić sa Filozofskog fakulteta, tonsko-tehnička realizacija Miša Milano, producent Bojana Tufekđić, izbor muzike Ružica Ćirić. Moje ime je Ivana Pribićević i ostanite uz Radio Beograd 1 u 12 časova slede vesti.
That king was whittled from the bone of Cain with a little drop of poison in a red, red blood. She need a way to turn around the bend. She said, I want to walk away and start over again. There are things I've done I can't erase. I want to look in the mirror, see another face. I said, never, but I'm doing it again. I want to walk away and start over again. No more rain. Shake my thirst in a cool, cool pond. There's a winner in every place. There's a heart that's beating in every page. The beginning of it starts at the end. When it's time to walk away and start over again. Weather's murder at 103. William Ray shot Cora Belli. A yellow dog knows when he has seen. You wanna walk away and start over again. No more rain, no more roses on my way. Shake my thirst in a cool, cool pond. Cooper told Molly the whole block's gone. They're down for jewelry, money, and clothes. I always get out of the trouble I'm in. I wanna walk away and start over again. I left my Bible by the side of the road. Caught my initials in an old dead tree. I'm going away, but I'm gonna be back when it's time to walk away and start over again. Oh, yeah.
Nothing that will ever come. storms without the rules. Be careful of